لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد زيست سواك زحلة بريبا دا أزيشم الله جل جلاله إنك نجو مير سباس لنا أدري بسانيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu častnu porodcu, na njegove sve drugove i na sve one koji slijedu dobro sudnje dana. Ma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Drago moj braćo, mi ćemo isto tako večeras govoriti o Jusufu alaihi salam i pokušati izvući određene pouke, poruke iz Kur'anske ajetima koje ćemo govoriti, a to je 58. ajet i oni ajeti koji dolaze posle njega. Kako bi nastojali da te pouke kur'anske uradimo u naš život i da uzmemo Allahu tebareke ve taala poslanike i vjerovjesnike za naše uzore, kako je to naređeno našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. U našem zadnjem obraćanju mi smo govorili o izlasku Jusufa alejhiselam iz zatvora. Međutim, pojasnili smo da je to bio jedan vrlo lijep i plemenitan izlazak iz zatvora. Nakon što je ustvrđena nevinost Jusufa alejhiselam i nakon što je supruga vezira, ministra, priznala da je ona pogriješila i da je Jusuf alejhiselam nevin. I nakon toga uzvišeni Allah tebareke ve taala učinio da vladar Egipta uzme Jusufa alejhiselam i da ga učini od svoje sviti, da se sa njim savjetuje i isto tako datome upravljanje trezora Egipta. I kako iskažu islamski učenjaci, Jusuf alejhiselam, kada je postao namjesnik, na najbolji mogući način je upravljao sa tim dobrima. Jer kako se sjećate, mi smo govorili o snu Jusufa alejhiselam, odnosno koje je on pojasnio vladaru i upravitelju Egipta, u kojem je nagoviješteno dolazak 7 plodnih godina, a nakon toga će doći 7 sušni. Pa je tako Jusuf alejhiselam upravljao na vrlo lijep način taj dugi period, a to je od 14 godina, odnosno od 15 godina, a to je godina koja će doći i u kojoj će Allah tebareke ve taala dati obilado dobro ljudima. Pa Jusuf alejhiselam tako znači naredio ljudima da siju u tih prvih 7 godina. Međutim, isto tako je upravljao na plemenit način, težeći da ljudi ne potroši sve to što su provedio tih 7 godina u 7 sušnih godina, već je učinio, kako spominju sami komentatori, da je sakupio sav usjel ko sebe i da je jedan vrlo mudar način upravljao s tim, a to je da je davao pojedincu, odnosno njegovoj porodici, jedan tovar deve, znači u godini, ne želeći da im daje više od toga kako bi, znači, ono što se privrijedilo, što se zakuplo od usjeva ošlo. Nakon što su došle 7 sušnih godina, zahvatilo je naravno suš Egipat, ali isto i tako prijedele koji se nalaze u nježnoj blizini, u blizini Egipta, od koji je svakako Palestina, u kojem su živjeli Jakub alejhiselam, otac Jusufa alejhiselam, njegova vraća. Pa su tako bili prisiljeni, kao i drugi ljudi, da dolaze u Egipat jer su čuli da tamo ima pravedan namjesnik koji daje ljudima hranu i čak više daje im za istu cijenu. Pa je tako, znači, braća Jusufa alejhiselam su se odlučile da dođu u Egipat, ne znajući da je upravitelj upravo njihov brat Jusuf alejhiselam, koji su oni bacili u bunar i koji je bio prodan kao roblje da bi on mogao biti to njihov brat. Njihar je došlo 10 braći, nisu uzeli sa sebom Benjamina, isto tako 11. brata koji je bio, da kažemo, pravi brat Jusufa alejhiselam, a to je da mu je bio brat i po ocu i po majki, jesu ostala braća bila braća Jusufu alejhiselam po ocu. I kada je Jakub alejhiselam izgubio Jusufa alejhiselam, on je uzeo Benjamina ko sebe i isto tako ga je volio puno i nalazi je u njemu utjehu za Jusufa alejhisselam, međutim naravno nikada Jusufa alejhisselam nije privolio. I nakon što se braća Jusufa alejhisselam uputila u Egipat kako bi uzeli hranu, kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala, وَجَا إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ فَأَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ. I dođoše braća Jusufa i uđoše k njemu, pa i on poznade, on njega ne poznadoše. Kada su braća Jusufa alejhisselam ušli kod njega, nisu ga poznali. Međutim, Jusuf alejhisselam je poznao, kako to kaže uzvišen Allah tabareke ve ta'ala. Mada je prošao jedan veliki period od kada su se oni rastali, odnosno kada su bacili Jusufa alejhisselam u bunar, i tako da se postavlja logično pitanje kako je Jusuf alejhisselam znao da su to njegova braća. Pa kako kažu islamski učenjaci, Jusuf alejhisselam je bačen mal. Kada je znači bio bačen u bunar, on je bio mali. I zasigurno da su se na njemu dešavale velike promjene, tako da ga braća nisu mogla poznati. A isto tako oni su bili ubijeđeni da je Jusuf alejhisselam ubijen ili pak da je